Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Вашій увазі огляд круглих і юбілейних датів білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 3 кастричника. Ровно 100 годів тому у вёсці Кашальова на Новоградщині народився Михась Навумович, дієч білоруської еміграції у Франції. Вучився він у Новоградку спершав в школі, потім у гімназії. У 1944 році був мобілізований у білоруську краєву оборону. У осінь того ж року опинився у Франції, перейшов до місцевих партизан. З кінця 1944 року у армії Андерса. З червня 45 Михась Навумович жив у Італії, потім переїхав у Париж, де скончив Академію мистецтваў. Узначалював об'єднання білоруських работников Франції, пазней білоруську незалежніцьку організацію молоді у той же країні, об'єднання білоруських студентов, білоруське об'єднання комбатантов. Редагував у 1948-1954 годах часопіс «Молодь». Михась Навумович був представником у Франції білоруського комітету допомоги ахвярам Чорнобилю, організованого у 1989 годі при білоруській католіцькій місії у Лондоні з ініціативи айца Олександра Надсона. З 1991 году Навумович старшиня Білоруського Союзу, був радним БНР, автор більше як 10 скульптурних творів з каменю, у тим ліку помніка на могилі композитора Миколи Равенського, скульптур для костелів, моста Олександра III і нового моста у Парижі. Праці весілля у Кані Галілейській. 4 кастрычніка 440 гадоў таму у Рэчы Паспалітай уведзены грыгарыянскі календар. Пасля 4-га адразу наступіла 15 кастрычніка. 4 кастрычніка 15 гадоў таму памёр Віктар Абухоўскі, беларускі археолог. Ён нараджэнне з вёскі Сялец, што на Смургоншчыне, пахаваны Абухоўскі ў Менску. 5 кастрычніка – сусветны дзень настаўніка, які святкуецца больш чым у 100 краінах. Усіх беларускіх педагогаў і выхавальнікаў шчыра віншую з гэтым прафесійным святам. 5 кастрычніка 320 гадоў таму расійскае войска на чале з царом Пятром I зруйнавала Быхаў і яго замак. Гістарычнае злачынства ўсходніх акупантаў, на якое нельга забывацца. У гэты ж самы дзень 150 гадоў таму у вёсцы Малі пад Астраўцом памёр Восіп Гашкевіч, дыпламат, мовазнавец, даследнік Японіі і Кітаю, ведомы натураліст свайго часу, пахаваны ён у Вільні на Ефрасінеўскіх могілках, а ў вёсцы Малі яму ёсць помнік. 130 гадоў таму 5 кастрычніка у вёсцы Сухмяні, цяперашні Гарадзенскі раён, з'явіўся на свет Андрэй Якубецкі, беларускі вайсковец, удзельнік Слуцкага паўстання, дзеяч культуры і асветы. У 1912 годзе Якубецкі скончыў настаўніцкую семінарыю ў Свіслачы. Непрацяглы час настаўнічаў, удзельнічаў у першай сусветнай вайне. У 1915 годзе скончыў Александраўскую вайсковую школу ў Маскве. У час бурлівых падзей 1918 году дэмабілізаваны ў чыне капітана. Пасля гэтага Якубецкі вярнуўся ў Гародню, дзе актыўна ўдзельнічаў у стварэнні войска Беларускай Народнай Рэспублікі. Быў кіраўніком Рады БНР у Гародні. У час Слуцкага паўстання 1920 году Рада БНР прызначыла Андрэя Якубецкага галоўнакамандуючым войскам. Пасля паразы паўстання ён пэўны час знаходзіўся ў Вільні, потым інтэрнаваны ў Польшу. Пасля працаваў на тэрыторыі сённяшняй Латвіі, у Дзвінску. Лёс пасля 1945 году Андрэя Кубецкага невядомы. 6 кастрычніка 505 гадоў таму у Празе Францішак Скарына выдаў свае славутыя прытчы Саламона. 6 кастрычніка 260 гадоў таму мястэчка Мядзела атрымала самакіраванне паводле магдэбургскага права і дазвол на 4 кірмашы штогод. У гэты ж самы дзень, але 15 гадоў таму, у вёсцы Бердаўка на Лічыне прайшлі ўрачыстасці з нагоды 480-х угодкаў месца. На палацы Дамбавецкіх адкрыта мемарыяльная дошка ў гонар Александра Дамбавецкага, краязнаўца, дзяржаўна-грамадскага дзеяча. 7 кастрычніка 110 гадоў таму на хутары Высокі Груд, што на Пружанщыне, нарадзіўся Юры Попка, грамадскі дзеяч, выдавец, пісьменнік, дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямецчыне. Друкаваўся ён пад псеўданімам Юры Жывіца. часа, адлюстраваў змаганне за незалежнасць Беларусі ў ваенныя і пасляваенныя гады, заснаваў інстытут беларусаведы і прыватны музей у нямецкім Ляймэне. 7 кастрычніка 90 гадоў таму у вёсцы Задроздзе Лагойскі раён з'явіўся на свет Іван Пташнікаў, беларускі пісьменнік. 7 кастрычніка 85 гадоў таму у Менску НКВД расстраляў Сямёна Клінцэвіча, дзеяча заходне-беларускага руху, актывіста КПЗБ. Сямён Клінцэвіч – нараджэнец мястэчка Трабы, што на Івейшчыне. 9 кастрычніка 45 гадоў таму у космас паляцеў беларус Уладзімір Кавалёнак, нараджэнец вёскі Белая Крупскага раёну. А 10 гадоў таму ў гэты дзень у Менску памёр Сяржук Тімоха, ў беларускі мастак, пахаваны ён на сталічных паўночных могілках. На гэтым у мяне ўсё, з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.